interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunteți pe Frecvența Speranței, unde acum începe studiul din cartea Exodul. După ce am descoperit un Dumnezeu care salvează evreii din Egipt și care îi poartă prin deșert având grijă de ei, am ajuns la lucrurile practice pe care Creatorul le așteaptă de la copiii săi. Construirea unui templu cu toate obiectele lui care fac trimitere la Noul Testament. Amănuntele îmbrăcăminții preoțești ne-au demonstrat cât de importante sunt hainele pe care noi le considerăm doar modă, adică mofturi. Pentru cei care nu ați fost alături de noi, puteți să găsiți emisiunea în arhiva de pe site-ul rvs.ro. Toate emisiunile anterioare sunt, de fapt, acolo. Acum vom afla de la pastorul Virgil Peicu ce implica slujba de preot.
Sigur că un preot avea mai multe atribuții și el era implicat în multe aspecte. Hai să vorbim despre câteva. De exemplu, preotul trebuia să mijlocească între Dumnezeu și popor. Preotul era omul de mijloc. El îl reprezenta pe Domnul Iisus, mijlocitorul. El îi reprezenta pe oameni în fața lui Dumnezeu, cum face și Domnul. Și aducea binecuvântarea lui Dumnezeu către oameni. Apoi, așa cum am văzut în capitolul 28, marele preot purta numele celor 12 seminții pe pieptarul lui, pe pieptul lui. Nu se despărțea de ele. Atunci când intra în cort, ca individ, și purta simbolic întreaga națiune cu el în prezența divină. Niciodată nu intra singur. El intra în numele poporului, în puterea poporului, în ruga poporului. Și la fel, Domnul stătea de vorbă cu el ca și cu întregul popor. Preotul se ocupa cu administrarea jertfelor, sistemul de sacrificii care pusese instituit la sanctuar. Preotul se ocupa. Asta era partea cea mai vizibilă și cea mai solicitantă a muncii preoților, da? Preoții trebuiau să verifice dacă animale erau aduse fără cusur, să sacrifice animalele, să stropească sângele pe altar, să întrețină focul de pe altar, care trebuia să ardă neîncetat. Să ardă tămâie pe altarul de aur, simbolizând rugăciunile poporului. Apoi, el trebuia să păstreze sfințenia și ordinea în procesul închinării și la templu, la sanctuar, dar chiar și în tabără. Preoții erau gardienii curăției taberei, da? Sau, să le spunem noi așa, agenții sanitari ai națiunii. Ei trebuiau să facă distinții între ce este curat și necurat, între ce este sfânt, ce este obișnuit. Ei trebuiau să facă asta. Ei trebuiau să îngrijească sfeșnicul acela, menora, care arda permanent. Trebuiau să se asigure că lămpile ard mereu în interiorul cortului. Ei se ocupau de punerea pâinilor. În fiecare săptămână trebuiau să înlocuiască cele 12 pâini de pe masa din locul sfânt. Apoi, ei erau cei care transmiteau poporului veștile de la Dumnezeu. Preotul avea un rol de judecător sau consultant divin. Ei foloseau Urimul și Tumimul, puneau întrebări lui Dumnezeu și primeau răspunsuri de la Dumnezeu. Mă refer acum la marele preot, da? De asemenea, când trebuiau luate niște decizii majore în cadrul judecării poporului sau în cadrul unor probleme de națiune și mai ales cele religioase, ei alcătuiau sinedrul poporului sau comisia poporului. Mai aveau și datoria să învețe, să fie învățătorii poporului. Ei trebuiau să învețe legea pe popor, să învețe cum să aducă o jertfă, când să o aducă, cum să o gândească, cum să o privească spiritual, cum să înțeleagă simbolurile acelea. Preoții trebuiau să învețe pe oameni, pe închinători, să învețe cum să se închine. Apoi, a fi preot nu era o slujbă, nu? Cât intrăm noi de la 8 la 4, nu? Mă rog, sau de la 9 la 5, cum e în Austria. Nu, slujba implica restricții severe. Râpul avea reguli de dietă și de igienă, nu puteau să se apropie de lucruri necurate, nu. Chiar dacă, de exemplu, dacă murea cineva și era ruda lui sau prietenul apropiat, nu putea să se atingă de ei, da? Uneori nu putea să se manifeste. Când fiii lui Aron au murit, pricina păcatului lor, Aron a primit porunca să nu cumva să vezi vreo lacrimă. N-aveai voie să plângi. Nu plângea la moartea propriului copil, da? Erau legi. Apoi, un preot trebuia să aibă o integritate fizică și morală. Corect. Orice defect sau abatere îi putea descalifica de la slujba de la altar, deoarece ei trebuiau să oglindească perfecțiunea lui Dumnezeu. O persoană din seminția lui Aron, care avea o infirmitate cât de mică, nu putea să fie închinat ca preot. Deci slujba de preot implica sacrificiu de sine. Preotul pierdea identitatea proprie pentru a deveni o unealtă vie a legăturii dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și copiii lui.
De ce era nevoie de slujba preoțească?
Deci să înțeleg că întrebarea ta se referă de ce era nevoie ca în sistemul acesta de slujire la sanctuar era nevoie de slujba aceasta preoțească. Mai întâi, pentru că slujba preoțească și prezența preoților acolo dădea viață acestui ritual, dădea viață acestui sistem ritualic. Fără oameni nu s-ar fi putut întâmpla nimic. Apoi, era vorba aici de salvarea oamenilor. Trebuia un om să-i reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, ca să poate să-i reprezinte pe oameni înaintea lui Dumnezeu, a venit și s-a făcut om. Și în calitate de om, el ne reprezintă înaintea Tatălui. El își reprezintă frații. El își reprezintă pe cei de un sânge cu el. Deci, tot sistemul acesta, puteai să faci un cort, să-l împodobești cu ce-i vrea. Cât de frumos posibil. Ar fi fost mort. Ar fi fost mort. Era nevoie de oameni care să simbolizeze acolo, să reprezinte atât prezența vie și divină a lui Dumnezeu, cât și prezența celui care venea să capete îndurarea lui Dumnezeu. El trebuia să fie cel care era modelul sfințeniei. În general, oamenii erau imperfecți. Dar Domnul le spunea, fi sfinți, și îi întrebau, cum e asta? Că noi nu avem un vocabular, expresia asta. Cum sfint? Uite, ai văzut preotul meu? Fii ca el. Urmează-l. Călcați pe urmele lui, că și el călcă pe urmele mele. Cum spunea Pavel, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci era nevoie de acest model al vieții cerută de Dumnezeu ca să pot să ierte pe el. Apoi el era și ca un tampon. Când poporul era lovit de orgie sau ceva, preotul cădea înaintea Domnului și postea și se ruga, mijlocea pentru popor, striga la Dumnezeu să ia acea orgie deasupra poporului său, să nu-l omoare, cum a făcut Moise, când evreii au făcut până să se instituie sistemul acesta preoțesc, poporul a făcut vițelul de aur, ne amintim bine că am discutat despre el, și Moise imediat a mers la Dumnezeu și a mediat și a zis, Doamne, nu poți, Domnul a zis, vreau să-i pierd, Doamne, nu poți să-i pierzi. Nu să nu-i pierzi. Lasă că îi pierd pe ei și te fac pe tine un neam mare. Nu, eu nu pot asta. Eu nu vreau să fiu eu un neam mare fără ei. Eu vreau să fiu cu ei. Eu nu pot să fiu mare fără ei. Nu vreau să fiu mare fără ei. De ce nu vreau? Pentru că bucuria ta ar fi umbrită de pierderea lor. Că tu i-ai făcut din drag și tu îi iubești. Și chiar dacă ei s-au arătat nedemn față de tine, ei au un loc în inima ta și nu vreau ca acest gol să fie în inima ta. Haideți să găsim o soluție, Doamne, ca ei să nu piară și eu să fiu așa cum zici tu, dar împreună cu ei și prin ei, prin slujirea lor. Exact asta a făcut Domnul Iisus. Și ăsta era și rolul preotului. De asta era nevoie de slujirea lui, da? El era ca un tampon. El mergea și făcea iertarea vinei păcătosului. Adică partea tehnică el o împlinea. Omul venea cu animalul și își mărturisea vina și apoi animalul acela, vina omului asupra lui, intra pe mâinile preotului și preotul lucra toată tehnica asta, el o rezolva până când sângele acelui animal ajungea pe perdeaua ce despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta. Da? Deci partea asta, expertiza tehnică, preotul o îndeplinea. Apoi ei reprezentau identitatea națională a poporului Israel. Ei reprezentau națiunea în fața lui Dumnezeu. Nu mai vorbim că erau cei care mențineau ordinea și disciplina, comunicarea voii divine. Pe scurt, era nevoie de preoți pentru că ei erau podul peste prăpastia dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și poporul păcătos. Fără acest pod, comunicarea și relația dintre un Dumnezeu sfânt și un pod limitat n-ar fi fost posibilă. Asta ei îl reprezentau pe Domnul Iisus și reprezentau ce avea să facă Domnul Iisus mai târziu.
Capitolul 29 începe cu o cerință. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Dacă ne uităm la această cerință, avem de-a face cu un vițel, care este puiul vacii, și doi berbeci, care de asemenea erau masculi. Există ceva în această cerință divină ca totul să fie de parte bărbătească?
Observăm că sunt și situații, de exemplu, vaca roșie, care era adusă pentru sfințirea, pentru cenușa, care se amesteca cu apa de sfințire și nimic, absolut nimic nu putea să funcționeze fără sfințirea acestei ape făcută din cenușa vacii roșii. Și dacă vrei să dăm un exemplu, să ne întoarcem chiar în zilele noastre. În zilele noastre, Israelul actual, națiunea Israel, este foarte hotărâtă și urmărește în modul cel mai serios să reconstruiască templu, cel de-al treilea templu. Deoarece ei cred că în Mesia de-astea întârzie să vină, că n-are templu unde să slujească. Și odată ce vor construi al treilea templu, Mesia va veni și se va împlini dorința lor, așteptarea lor de milenii, da? Cu privire la venirea lui Mesia. Bun, are absolut totul pregătit. Toate părțile, componente ale noului templu sunt gata, pregătite. Ele stau în depozite decât să fie asamblate. Au cheltuit bani foarte mulți ca să descoperă printre evrei cine este de seminția lui Levi, cine poate fi preoți, că ei trebuie să slujească în noul templu. Au descoperit și asta. Au chiar un număr de copii care trăiesc izolați într-un hotel special, care nu au atins pământul până acum. Din ei va fi constituită viitoarea echipă de preoți care vor sluji la cel de-al treilea templu. Sunt pregătiți în mod absolut, cu toate amănuntele. Un singur lucru le-a lipsit. Vaca roșie. Rițica roșie. Pentru că, așa cum ne spune Scriptura, în Leviticul 19, această junică roșie trebuia să fie absolut roșie, să n-aibă nici măcar un fir de păr de o altă culoare. Foarte rar se întâmplă să găsești așa ceva. Unii spun că au fost 7 vaci găsite de asta de-a lungul istoriei, alții spun că 3, cineva spunea că 9. Da? Nu știm câte au fost de-a lungul istoriei, dar știm că de mulți ani evreii caută cu disperare. E numai că în 23 au găsit vreo 5 vițelușe undeva prin Arizona, care aparent sunt absolut roșii. Au fost aduse în Israel, nu mai știu ce acum, că dacă a izbucnit războiul, nu avem informații despre asta și s-a oprit proiectul acesta de ridicare al templului. Știm că ele urmau să facă un an. La un an de zile erau luate de o comisie specială de rabini special instruiți și luau și verificau fir cu fir din tot părul acestor judecători. Dacă un fir era de o altă culoare sau era pestrit cumva, vaca pierdea statutul de candidată la această jertfă. Nu mai știu ce s-a întâmplat, pentru că la 3 luni după momentul presa a avuit, mai ales în Israel, s-a scris foarte mult despre aducerea celor 5 vițelușe din America, au fost aduse, cu o metodă specială, da? Într-un context special. La 3 luni a izbucnit războiul cu Hamasul și nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar ei sunt pregătiți pentru asta. Uite, și acum închei povestea, e pe internet, poate să caute oricine și să afle mai multe amănunte decât mi-amintesc eu acum. Dar în Scriptură noi găsim și vițelușe, deci de sex așa feminin și
viței
masculin. Ai, Domnul spune să fie niște viței, da? Să fie de sex masculin, da? Nu este ceva care Domnul folosește ca pe o lege absolută. Vițelul era considerat una dintre cele mai valoroase și costisitoare jertfe pentru ei. Erau săraci atunci. În Leviticul, legea ca o lege stabilă, ceea ce este stabilit, vorbesc, nu de ocazii speciale, se spunea că mărimea jertfei trebuie să corespundă cumva a responsabilității persoanelor. Dacă Aron urma să fie mare preot, cea mai înaltă funcție, păcatul lui era considerat mai greu, afectând întreaga comunitate. Prin urmare, era nevoie de cea mai mare și mai prețioasă jertfă. De ce aici se spune, aduceți un vițel tânăr, adică un tăuraș. Venit, da? Vițelul era oferit ca jertfă pentru păcat. Aceasta curăța pe preot de orice vină înainte ca el să poată pune mâna pe obiectele sfinte. Cei doi berbeci și ei masculi folosiți pentru arderea de tot. Faptul că erau masculini și adulți simbolizează puterea, vigoarea și rolul de conducere. Fiecare dintre cei doi berbeci avea un rol diferit în ritualul acesta. Primul berbec, de exemplu, era o ardere de tot, simbolizat devotamentul total. Animalul era ars în întregime pe altar, arătând că viața preotului aparține acum 100% lui Dumnezeu. Se alegea un mascul pentru că atunci, în cultura antică, masculinitatea reprezenta capul sau cel mai bun dintre oameni, da? Capul familiei. Al doilea berbec era berbecul sfințirii sau al investirii. Acesta era cel mai special. Sângele lui era pus pe urechea dreaptă, pe degetul drept de la mâna dreaptă și pe degetul mare de la piciorul drept al preotului. De ce berbec? Berbecul era animalul care conduce turma. Preoții deveneau liderii spirituali ai poporului. Ei conduceau turma de acum încolo. De ce mascul? În contextul simbolic de atunci, reprezentarea masculină a capacității unei generații de viață și autorității legale în cadrul familiilor și al legământului erau deținute de bărbați. Dar se mai spune să fie și fără cusur, cum am vorbit în exemplu cu Băcuța Roșie, da? Indiferent că era vițel sau berbec, Biblia subliniază că trebuia să fie fără defect fizic. Să nu fie șchioapă, oarbă sau, mă rog, rănită. Nu. Dacă animalul ar fi fost șchiop, orb sau bolnav, jertfa ar fi fost o insultă la adresa lui Dumnezeu. Acest lucru sublinia ideea de perfecțiune și faptul că omul trebuia să dea ce are mai bun creatorului său, nu resturile. Poate că ne întrebăm de ce trebuia să specifice Domnul lucrul acesta. Pentru că toți avem înscris în bunul nostru simț că atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să îi dai ceva bun, nu? Să-L onorezi. Nu e așa. De exemplu, în antichitate, în cultele păgâne, chiar mi-amintesc, dacă mă pierd din minte, nu mai țin exact minte titlul cărții, dar mi-amintesc o scenă când ei trebuiau să aducă jertfe zeului lor și municipalitatea Cum e la noi astăzi primăria, da? Conducerea cetății se ocupa ca în fiecare dimineață și în fiecare seară să aducă o jertfă. Și ne vorbea de zeul Moloch, de închinarea la Moloch, și lui Moloch îi aduceau ca jertfă ființele umane. Acum, de unde se procure primăria, mă rog, municipalitatea, jertfe umane în fiecare zi? Aveau posibilitatea însă să meargă la piața de sclavi și să cumpere de acolo sclavi. Dar sclavii sănătoși, fără cusuri, puternici și frumoși, erau foarte scumpi pentru primărie, da? Pentru autorități. Sigur, trebuia să aducă o jertfă, că nu se putea fără jertfă. Dar au zis ei, nu putem și așa sclavii care rămân nevânduți și îi vând aia pe doi bani acolo, să luăm dintre ei, dar putem noi să aducem zeului un așa, vede că e șchiop, vede că e bătrân, vede că abia se ține pe picioare sau nici nu se mai ține pe picioare. Cum să facem? Și atunci au găsit ei o metodă. Și asta era practică, nu este îmi imaginez eu, nu. Asta scris asta. Și ce se întâmpla? Când venea momentul să aducă jertfa zeului, să-i prezintă jertfa, așa, fără să facă niciun fel de zgomot, prin spate veneau doi preoți cu o învelitoare albă, așa, în mână, și când credeau ei că zeul nu este atent, așa, pacă, îi puneau învelitoarea aia, aruncau pe cap, pe ochi. Și atunci, nu puteau stea prea mult, așa, dar în momentul ăla, repede, jertfa aceea, schiloadă, umană, așa, era adusă, era jertfit, omorât acolo pe altar și gata, adusă jertfă zeului. Apoi, sigur, trăgeau învelitoare aia, ca și când aia ar fi fost adusă, îl păcăleau pe zeu, că vântul a adus o învelitoare de-aia pe capul lor și uite, ei au venit și au desfelit fața. Asta era mentalitatea, așa se închinau zeilor lor cei mai mulți.
Pentru cei care nu înțeleg ceea ce spuneți, la ce zeu vă referiți că erau acoperiți ochii?
La zeii păgâni. În cazul
la imagine,
cel pe care l-am citit eu, era vorba de zeul Moloch.
Da, era o sculptură, era fizic cineva care îl întruchipa sau chiar nu era absolut nimeni și ei își imaginau că ar fi într-un anumit loc.
Păi contează ce își imaginau ei, nu ce ne imaginăm noi astăzi. Noi știm sigur că nu există zeu. Nu existau zei în afară de Dumnezeu, unicul Dumnezeu, da? Dar în credința lor și în imaginația lor, ei credeau că ei sunt zei. Sau credeau că alea sunt chipuri prin care ei slujesc Dumnezeului acestui univers. Dar eu vreau să spun la ce degradare a ajunsese chiar închinarea aceea. Și Domnul acum când instituie modul de închinare al lui Israel, care văzuseră astfel de scene, le văzuseră în Egipt și prin țările pe unde umblaseră, da? Domnul spune, hei, atenție, pentru că jertfele pe care mi le aduceți mie, nu aduceți jertfe cum aduc aceia jertfe, care să nu-i coste cât se poate nimic. Jertfele pe care mi le aduceți mie trebuie să fie fără cusuri. Și pentru că Domnul știa că mintea oamenilor este foarte labilă, da? Și hotărârile lor sunt nestatornice, a dat o instrucțiune specială clasei preoțești. Și i-a spus în mod specific, nu a lăsat la aprecierea lor. Jertfa pe care mi-o aduci să nu aibă cusur, pentru că fiul meu reprezentat de aceste jertfe, care este Dumnezeul Creator al vostru, nu are niciun cusur, nu faceți ca păgânii. Ce am vrut să spun? Am vrut să arăt de ce Domnul specifică această instrucțiune, când noi am putea să spunem, bine, asta e o chestie de bun simț, Doamne, că trebuie să aduci Domnului ceva bun, nu? Ei, nu e așa. Că atunci când te închini, nu cu inima, ci rămâi la formă, imediat ajungi să blasfemiezi actul de închinare a lui Dumnezeu. Chiar și prin jertfa pe care o aduci.
Despre acest principiu al minimului pe care, din nefericire, îl facem noi în relația cu Dumnezeu, un principiu păgubos care ne conduce și care ne păstrează la statura pipernicită a oamenilor puțin spirituali, vom vorbi săptămâna viitoare la Speranța FM. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până la întâlnirea noastră, comunicați cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.